Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand doimo har bir insonni unga bo'ysunib yashashini istaydi. Lekin Xudovand bilan bo'lmagan inson qachonlardir Xudovandning unga beradigan jazosini o'z boshidan o'tkazadi. Chunki Xudovand har qanday gunohni jazosiz qoldirmaydi. Axir muqaddas kalomda aytilgan, gunohning evazi o'lim. Bundan tashqari Vahiy kitobining 21. bobi 8. oyatidan ham shunday oyatni o'qib ko'rishimiz mumkin. Ammo qo'rqoq, imonsiz, nopok, qotil, zinokor, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan kuldadir. Demak, Xudovand bilan birga bo'lmagan insonlarning barchasi qandaydir gunoh ichida yashab kelmoqda. Gunohkorlarning qanday ahvolda qolishini esa hozirgina siz bilan birga o'qib ko'rdik. Albatta, Xudovand haqida o'ylamaydigan insonlar o'zlari bilmagan holda Xudoga qarshi ishlarni qilib yurganlari haqida hatto tasavvur ham qilishmaydi. Shunday insonlardan Xudoga quloq tutishlarini va uning amrlariga bo'ysunib yashashini so'rasangiz, "Yo'q, menga Xudovandning borligi yoki yo'q ligi qiziq emas. Men o'z hayotim bilan yashashni afzal ko'raman" deb aytishadi. Xudosiz yashashning qanday ekanligini faqatgina Xudovand bilan yashayotgan insongina bilsa kerak. Xudosiz yashashning o'zi Xudoga nisbatan dushmanlik sanaladi. Xudovand aytadiki, "Kim men bilan birga bo'lmasa, u menga dushmandir" deb. Xudoning dushmanlari kim? Shayton va uning malaylaridir. Agarda kim iloji boricha gunohsiz hayot kechiraman, shunga harakat qilaman deb o'ylasa, qattiq adashgan bo'ladi. Chunki insonning qonida gunohkor odamning qoni oqmoqda. Xudovanddan kechirim so'rab, uning oldida o'z gunohkorligini tan olmagan insonlarning barchasi gunohkordir. Aslida gunohkor inson Xudoga qarshi jang qilmaydi. Aksincha, Xudovand gunohkor insonga qarshi jang olib boradi. Bunday oddiy, lekin shu bilan birga juda jiddiy sabab ham bor. Xudovand gunohga qarshi, gunoh Xudoning dushmanidir. Matto kitobining 12. bobi 30. oyatini siz aziz radio tinglovchilariga eslatib o'tmoqchi edim. Kim men bilan birga bo'lmasa, menga qarshidir. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Aziz birodarlar va radio tinglovchi do'stlar, doimo Xudovand bilan birga bo'lishga harakat qiling. U doimo har joyda har birimizni himoya qila oladi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi saytimizni sizlarga eslatib o'tsam, www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.